The Modernist Podcast Article Sound เพราะเรื่องดีๆเราจึงไม่อยากให้เป็นแค่ตัวหนังสือ
สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับขวัญใน Article Sound นะคะ Article Sound EP นี้ค่ะเรามาคุยกันถึงเรื่องราวของชาวออฟฟิศที่ต้องเจอกับการบริหารงานของหัวหน้าแบบ Micro Management ค่ะก่อนอื่นค่ะเรามารู้จักกับคำว่า Micro Management กันก่อนนะคะซึ่งถ้าแปลตรงตัวเนี่ยก็จะหมายถึงการบริหารงานแบบเจาะลึกลงรายละเอียดโดยมักจะเกิดขึ้นกับหัวหน้าที่ค่อนข้างมีความเนียบและมีความคิดว่างานทุกอย่างต้องออกมาดีในทุกๆจุดแม้จะเป็นงานดีเทลก็ตามค่ะจึงเกิดเป็นการบังคับบัญชาลูกทีมให้ทำตามคำสั่งแบบยิบย่อยนั่นเองค่ะ Better Up แพลตฟอร์มด้านสุขภาพจิตได้อธิบายว่าการบริหารงานแบบไมโครแมเนจเมนต์ส่วนใหญ่มักเกิดจากการที่หัวหน้ากลัวความผิดพลาดและขาดความเชื่อใจในตัวลูกทีมจนไม่สามารถให้อิสระกับลูกทีมในการเป็นเจ้าของผลงานทำให้เกิดการเข้าไปแทรกแซงในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนและยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางจนกลายเป็นหัวหน้าจอมจู้จี้จุกจิกกับทุกรายละเอียดของงานอีกทั้งหัวหน้าประเภทนี้ยังก่อให้เกิดอุปสรรคในการสร้างทีมเวิร์กและทำให้ลูกทีมรู้สึกด้อยค่าในฐานะสมาชิกของทีมอีกด้วย Harvard Business Review ระบุว่าการจู้จี้จุกจิกของหัวหน้าที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในสังคมการทำงานแม้จะไม่ใช่การชี้นิ้วสั่งแล้วตะคอกใส่หน้าแรงๆเหมือนในละครที่เราเคยเห็นกันแต่เป็นการบ่นในเรื่องที่ไม่จำเป็นเช่นอย่าทำแบบนั้นนะทำแบบพี่ดีกว่างานง่ายๆทำไมใช้เวลานานจังงานไปถึงไหนแล้วใกล้เสร็จหรือยังทำไมยังไม่เริ่มทำงานอีกซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการบริหารแบบไมโครแมเนจเมนต์เช่นเดียวกันจากการศึกษาของ Accountem พบว่ามีพนักงานที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของหัวหน้าที่จู้จี้จุกจิกมีมากถึง 59% และ 68% ในนั้นรู้สึกบั่นทอนจิตใจในการทำงานถัดมา 55% รู้สึกว่าประสิทธิภาพในการทำงานลดลงและยังมีการศึกษาอื่นพบว่าหัวหน้าจู้จี้จุกจิกเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้พนักงานลาออกถึง 36%นอกจากนั้นในทางทฤษฎียังมีการระบุว่าพื้นฐานของมนุษย์มีอิสระทางความคิดในแบบของตัวเองโดยกำเนิดทำให้คนเรารู้สึกชอบบางสิ่งบางอย่างมีการตัดสินใจและแสดงความปรารถนาในแบบของตัวเองซึ่งเมื่อถูกควบคุมทางความคิดก็ไม่ต่างอะไรจากการที่ไปฝืนธรรมชาติของมนุษย์ผู้ที่อยู่ใต้การบังคับบัญชาของหัวหน้าที่มีการบริหารงานแบบไมโครแมเนจเมนต์จึงมีแนวโน้มที่จะเกิดความวิตกกังวลใจและความเครียดจนไม่มีแรงบันดาลใจหรือหมดไฟในการทำงานจูเลียผู้ก่อตั้ง Neural Health Partner ชี้ว่าการจู้จี้จุกจิกของหัวหน้าย่อมบ่อนทำลายความสัมพันธ์ของคนในทีมซึ่งเปรียบเทียบเหมือนกับการชักเขย่อโดยฝั่งหัวหน้าอาจมองว่าการบริหารดังกล่าวเป็นการเข้าใจการทำงานอย่างละเอียดลึกซึ้งลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในขณะที่ลูกทีมกลับรู้สึกไม่มีอิสระในการทำงานและขาดความมั่นใจในตัวเองซึ่งการยื้อกันไปยื้อกันมาของสงครามชักเขย่อก็ยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองแย่ลงกว่าเดิมมิหนำซ้ำยังสร้างบาดแผลในการทำงานต่อกันได้อีกด้วยทั้งนี้จูเลียยังกล่าวต่อว่าการยุติวงจรความเจ็บปวดจากความสัมพันธ์เหล่านี้ก็คือการปล่อยเชือกซึ่งการปล่อยเชือกนี้ไม่ใช่การแสดงถึงความพ่ายแพ้แต่เป็นการแสดงถึงความเป็นผู้นำที่แท้จริงหากคุณเป็นหัวหน้าทีมหรือเป็นโค้ชการปล่อยเชือกและถอยออกมาดูภาพรวมนอกสนามเพื่อซัพพอร์ตลูกทีมคือบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำค่ะก็จะเห็นได้ว่าการบริหารงานแบบไมโครแมเนจเมนต์ทำให้หัวหน้าและลูกทีมต่างก็เสียเวลาอันมีค่าไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะแทนที่จะได้ใช้เวลาไปกับการจดจ่อกับงานของตัวเองกับต้องเสียเวลาไปกับการจู้จี้จุกจิกในรายละเอียดเล็กๆจนทำให้เกิดความตึงเครียดและนำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นพิษเช่นลูกทีมเองก็ขาดความคิดสร้างสรรค์ไม่กล้าตัดสินใจในงานของตัวเองกลัวความผิดพลาดยิ่งกว่านั้นค่ะหัวหน้าที่มีการบริหารงานแบบไมโครแมเนจเมนต์ก็ยังมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด ภาวะซึมเศร้าได้เช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นแล้วนะคะหากยังมีการบริหารงานเช่นนี้ต่อไปก็อาจส่งผลเสียให้กับทั้งหัวหน้าและลูกทีมเกิดภาวะหมดไฟในการทำงานลงในที่สุดค่ะอย่างไรก็ตามค่ะไมโครแมเนจเมนต์อาจไม่ได้มีแค่ข้อเสียเสมอไปและก็ในบางกรณีเนี่ยก็ยังมีความจำเป็นกับงานที่มีความเร่งด่วนเพราะหัวหน้าเองก็จะสามารถตัดสินใจได้ในทันทีแต่ในสภาวะการทำงานปกติค่ะหัวหน้าก็ควรที่จะให้อิสระกับลูกทีมได้ทำงานในวิธีการของเขาเองการเปิดโอกาสให้ได้ลองผิดลองถูกก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าเสียหายนะคะเพราะอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญของผู้นำก็คือการพัฒนาศักยภาพลูกทีมให้เติบโตในแบบของพวกเขาเองค่ะแม้ในวันที่ลูกทีมเผชิญกับความผิดพลาดค่ะหัวหน้าก็ควรที่จะยอมรับและเข้าใจว่าความผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเพราะไม่มีใครเพอร์เฟกต์ทุกอย่าง 100% ยิ่งกว่านั้นค่ะชีวิตจริงคนเราก็ต้องเผชิญกับความล้มเหลวและความผิดพลาดอยู่หลายครั้งหลายหนกว่าที่จะประสบความสำเร็จจึงไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะที่ความล้มเหลวจะเป็นหนึ่งในบทเรียนของความสำเร็จซึ่งคนที่ไม่เคยล้มเหลวต่างหากค่ะที่อาจจะยังพยายามไม่มากพอเหมือนกับวลีที่สุดาภิชัย CEO ของ Google ได้กล่าวเอาไว้ว่า If you don't fail sometimes you are not being ambitious enough แปลว่าถ้าคุณไม่ล้มเหลวบางครั้งคุณอาจจะยังทะเยอทะยานไม่มากพอ
The Modernist Podcast Article Sound เพราะเรื่องดีๆเราจึงไม่อยากให้เป็นแค่ตัวหนังสือ